Старшиня папской рады спроения христианскому адзінству кардынал Курт Кох назваў станоўчымі вынікі сумеснага ўспаміну 500-й гадавіны рэфармацыі. У інтэрв'ю нашаму радыё ён выказаў асаблівую дзячнасць лютэранскай царкве за яе згоду надаць цэнтральнае месца падчас юбілейных мерапрыемстваў цэлібрацыі асобы Хрыста, што аб'ядноўвае католікаў і пратэстантаў. Гэта была лепшая ідэя для сумеснага ўспаміну рэфармацыі, адзначыў іерарх. І нагадаў, што сёлета адзначаецца таксама 50-годдзе каталіцка-лютэранскага дыялогу. Кардынал Кох адзначыў, што мэтай экуменізму з'яўляецца супольнасць еўхарыстычнага стала і прапанаваў, каб пасля падпісання сумеснай дэкларацыі аб дактрыне апраўдання і адзначэнні юбілею рэфармацыі заняцца сумеснай заявай на тэм разумення касцёла і еўхарыстыі. Ён з асцярожнасцю выказаўся адносна экуменічнай канцэпцыі адзінства ў паяднанай разнастайнасці, паколькі кожны разумее гэта па-свойму, і нагадаў каталіцкі пункт гледжання, паводле якога у экуменічным дыялогу важна, каб гэтая формула выкарыстоўвалася ў якасці адпраўнога пункту, а не мэты. На думку старшыні папскай рады, Францішак у пытаннях комунізму працягвае справу сваіх папярэднікаў. Ён часта прымае прадстаўнікаў розных хрысціянскіх цэркваў у супольнасцяў, ажыццяўляючы такім чынам экуменічны прымат у сімвалічным сэнсе. Кардынал Кох нагадаў, што экуменічная адкрытасць пантыфіка вынікае з досведу Лацінскай Амерыкі, дзе ён часта сустракаўся з рознымі евангелікальнымі і пяцідзясятніцкімі супольнасцямі, хоць некаторыя з іх маюць антыкаталіцкае і антыэкуменічнае стаўленне.